Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Jedno dijete ubijeno, a više povrijeđeno u Zagrebačkoj osnovnoj školi. Tužilac traži maksimalne kazne za optužene u slučaju Ribnikar u Srbiji. Dragan Đilas objavio da su ga napali aktivisti Srpske napredne stranke. SNS tvrdi suprotno. Najmanje dvoje poginulih u masovnom talasu ruskih napada na Ukrajinu. U ruskom napadu u Kijevu oštećena je zgrada u kojoj je ambasada Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Vlada Srbije donijela odluku da zimski raspust u školama počne ranije. Zatraženo smještanje u popravni dom maloljetnika osumnjičenog da je napao policiju u Bosanskoj Krupi. Banjalučki advokat podnio krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i njegove stranke, zbog nenamjenskog trošenja više od 30 miliona eura. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine vratila pare od kineskog konzorcija zbog neizgradnje bloka 7 u Tuzli. Odbijen prijedlog gradonačelnika Beograda da se podigne spomenik Draži Mihajloviću. U ovoj emisiji još možete čuti. Kako bi riješili ustavnu krizu u Crnoj Gori, najavljeno je više sastanaka na najvišem nivou. Daniel Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista.
Dok se stvari ne vrate u prvobitno stanje, nema redovnog političkog života.
Trumpovu administraciju ne bi trebalo dovoditi u iskušenje teritorijalnim rješenjima na Balkanu, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o statusu Kosova, Frank Wisner.
Ako počnete da se bavite teritorijalnim integritetom balkanskih država, otvarate Pandorinu kutiju, otvarate krizu u celom balkanskom regionu.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebačkoj osnovnoj školi Prečko 19-godišnjak je nožem napao učiteljicu i nekoliko učenika. 7-godišnje dijete je ubijeno, a više osoba je povrijeđeno. Napadač je bivši učenik škole, izvještava Meliha Kešmer.
Svih petero ozlijeđenih u napadu u osnovnoj školi Prečko zadobilo je ubodne rane nožem. Zbrinuti su u zagrebačkim bolnicama i izvan su životne opasnosti, no troje ozlijeđenih zahtijeva operativno liječenje, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, javlja Hrvatska radiotelevizija.
Prema zadnjim informacijama koje ja imam od Maje Grbe kao od voditeljice hitne službe, da je ukupno izlijeđeno 6 osoba, od kojih je nažalost jedno dijete preminulo odmah na terenu nakon ozbiljnog reanimacijskog postupka. Od ukupno 6 izlijeđenih, 5 je odveženo u bolnicu. U ovom trenutku, prema informacijama koje ja imam, svih petero izlijeđenih koji su došli do bolnice su izvan životne opasnosti.
Hrvatska novinska agencija javlja da je ozlijeđena učiteljica iz osnovne škole Prečko životno ugrožena i ljekari u bolnici Sveti Duh se bore za njezin život. Osumnjičeni počinitelj je 19-godišnji momak i pod nadzorom je policije. Hrvatska policija saopćila je da je tinejdžer nožem napao učiteljicu i nekoliko drugih učenika. Kažu da se napad dogodio u 9:50 u školi u naselju Prečko, a 19-godišnjak je uhapšen 10 minuta kasnije kada ga je policija spriječila u samoubistvu, izjavio je ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
Za 10 minuta je počinitelj bio svladan od strane policije. On je pobjegao sa mjesta događaja i zatvorio se u obližnju zgradu Doma zdravlja i počeo je nanositi ozljede sam sebi, također nožem. Policija je zapravo spriječila da izvrši samoubojstvo. Ja mislim da mogu u ovom trenutku reći da je osoba evidentirana zbog psihičkih smetnji.
Videosnimci koje su objavili hrvatski mediji pokazuju kako djeca bježe iz školske zgrade. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da su cijela vlada i hrvatska javnost zgroženi tragedijom koja se dogodila u Zagrebu. Grad Zagreb je saopćio da su gradonačelnik glavnog grada Hrvatske i njegovi zamjenici na mjestu događaja, te da su potreseni ovim strašnim slučajem. Grad će pomoći u osiguranju psihološke pomoći učenicima, roditeljima i zaposlenima škole. Sve gradske službe su na raspolaganju nadležnim državnim tijelima, saopćeno je iz grada Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kako bi bila riješena ustavna kriza u Crnoj Gori, najavljeno je više sastanaka na najvišem nivou. Na prvom se sastala opozicija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, a opozicija je zatražila da se van snage stave odluke parlamentarne većine od 17. decembra, koje se tiču penzionisanja troje sudija Ustavnog suda. Opozicija potom spriječila održavanje sjednice Skupštine na kojoj je premijer Milo Gospajić u okviru premijerskog sata trebao da odgovara na pitanja poslanika. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Do krize je dovela odluka Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore da troje sudija treba da se penzionišu, iako je to u isključivoj ingerenciji Ustavnog suda, što je opozicija okarakterisala kao ustavni puč.
Dok se stvari ne vrate u prvobitno stanje, nema redovnog političkog života.
Kazao je predsjednik opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković nakon sastanka sa Milatovićem 20. decembra. U skladu sa tim, opozicija je spriječila premijera Spajića da na današnjoj sjednici odgovara na pitanja poslanika u Skupštini. Nije su mu dozvolili ni da se obrati novinarima u skupštinskom holu. Oni su to učinili tako što su stali ispred njega i duvali u pištaljke. Zbog odluke Skupštine da prekine mandat sudi Ustavnog suda, zabrinuta je Evropska komisija, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Evropske komisije. Portparol Guillaume Mercier pozvao je sve institucije u zemlji da poštuju Ustav i vladavinu prava. Prethodna ambasada SAD-a u Podgorici 18. decembra upozorila da odluke o mandatu sudija treba donijeti, kako je navedeno, u potpunosti u skladu s Ustavom i zakonima. Osim sastanka Milatovića sa opozicijom povodom ustavne krize, odvojen sastanak će održati i stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Za popodne je najavljen susret na vrhu predsjednika Milatovića i premijera Spajića. Njih dvojica su u višemjesečnom političkom konfliktu, a po pitanju aktualne ustavne krize imaju suprotstavljene stavove. Milatović i opozicija se oštro protive odlukama o načinu penzionisanja sudija Ustavnog suda, koje su izglasali Spajićev pokret Evropa Sad, prosrpske i stranke proruskog demokratskog fronta, koje su na vlasti u Crnoj Gori. Spajić je, nakon što su njegovi poslanici na odboru glasali za penzionisanje sudija, od Ustavnog suda zatražio mišljenje o prestanku mandata sudija. Ustavni sud Crne Gore od predviđenih 7 sudija trenutno ima 6, jer je jedan u avgustu otišao u penziju, a procedura za izbor novog još nije počela. Ustavna kriza nastala je oko načina penzionisanja još troje sudija. Ustav Crne Gore jasno propisuje da samo Ustavni sud na sjednici može konstatovati koje sudije su ispunile uslov za penzionisanje. U članu 154 piše, citiram, da nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrešenje sudija utvrđuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu, kraj citata. Na osnovu tog obavještenja Skupština konstatuje prestanak funkcije sudija. U spornom slučaju, Ustavni odbor Skupštine je 17. decembra na sjednici bez takvog obavještenja Ustavnog suda, a na osnovu dopisa predsjednice tog suda Snežane Armenko, konstatovao da su ispunjeni uslovi za penzionisanje troje sudija. Istovremeno je donio i odluku o raspisivanju oglasa za izbor novih. Sat kasnije, na osnovu te odluke odbora, predsjednik parlamenta Andrija Mandić je konstatovao prestanak mandata jednoj od troje sutkinji Dragani Đuranović. Za ostalo dvoje sudija Mandić nije imao zakonskog osnova da konstatuje prestanak funkcije, jer su oni u nadležnosti šefa države. Odlukom odbora da penzioniše troje sudija, sud bi ostao sa samo troje sudija, što bi značilo njegovu blokadu u smislu odlučivanja do izbora novih. Od tih potencijalno četvoro nedostajućih sudija, dvoje novih predlaže Skupština, a dvoje predsjednik države. O predloženim kandidatima glasa se u parlamentu, gdje moraju da dobiju podršku 54 poslanika od ukupno 81 da bi bili izabrani. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Grupa nevladinih organizacija u Crnoj Gori održala je protestni skup ispred Ministarstva prostornog planiranja, sa koga su uputili zahtjev nadležnima da obustave donošenje prostornog urbanističkog plana za Podgoricu, jer trenutna procedura ukazuje na ozbiljne rizike korupcije i narušavanje vladavine prava. Na skupu je kritikovani ministar Slaven Radunović, jer je ukinuo javnu raspravu o ovom dokumentu. Izvještava Srđan Janković.
Usvajanje prostornog plana Podgorice na način kako su to vlada i Ministarstvo prostornog planiranja namjerili, izaziva sumnju da je planirana korupcija i potencijalno pranje novca, saopštili su predstavnici više nevladinih organizacija na protestnom skupu ispred ministarstva. Kako je saopštio pravni zastupnik nevladinih organizacija, advokat Veselin Radulović, nacrt prostornog plana za Podgoricu nije usklađen sa Ustavom i ostalim višim pravnim aktima koji regulišu gradnju i prostor.
Mislim da takav dokument ne bi smio biti usvojen, a ako bude usvojen, sasvim sam siguran da će to pokazati jasnu namjeru da se ovdje ne radi o planiranju izgradnje, ovdje se radi o planiranju ugradnje, dakle, i mogućeg pranja novca, sve to na organizovan način, što bi trebalo da bude reakcija, opet kažem, ako dođe do realizacije ovoga plana kako se to namjerava, što bi trebalo da bude razlog za reakciju specijalnog državnog tužilaštva.
Poseban problem za nevladin sektor predstavlja odluka ministra prostornog planiranja Slavena Radunovića da ukine javnu raspravu, saopštila je Jovana Janjušević iz Centra za proučavanje ptica.
Apelujemo na Ministarstvo prostornog planiranja da ne donosi dokumente koji nisu u saglasnosti sa pravnim poretkom Crne Gore, da ne vrši skandalozne javne rasprave koje ne liče na iste. To ni jedna vlada ranije nije činila. Javne rasprave moraju postojati. Prostor za diskusiju, razgovor, debatu, iznošenje mišljenja mora njegovati jedna demokratska država kakva jeste Crna Gora.
Vlada Crne Gore je ranije saopštila da će omogućiti izgradnju novog naselja u Podgorici sa oko 20.000 stambenih jedinica, a time i naložila da prostorni urbanistički plan bude usvojen do kraja godine. O prostornom planu za naselje Velje Brdo i izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu je trebalo da se debatuje na javnoj raspravi. Međutim, dvije javne rasprave su prekinute jer veliki broj zainteresovanih građana nije mogao da prisustvuje zbog neuslovnosti prostorija u kojima se održavala rasprava. Nakon toga je iz Ministarstva prostornog planiranja saopšteno da više neće organizovati javne rasprave, već su uputili zainteresovanu javnost da pošalju komentare i sugestije na adresu ministarstva. Također je iz vlade saopšteno da ništa neće zaustaviti realizaciju tog projekta. Jovana Janjušević je rekla da građani ne žele tajkunizaciju prostora, niti da Podgorica bude potpuno betonirana.
Zašto se otimaju zelene površine glavnog grada? Zašto se ove površine oduzimaju od nas? Zašto se pretvaraju zelene gradske strukture u stambene objekte? I zašto se to čini bez ikakve demografske analize, bez objašnjenja zašto, zbog čega, za čije privatne interese? Sasvim sigurno da se to ne čini u interesu građana, već u interesu određenih građevinskih lobija. Postoji osnovana sumnja da se to vrši u cilju tajkunizacije procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Jedan od lidera opozicije u Srbiji, Dragan Đilas, fizički je napadnut noćas u Beogradu, objavila je njegova stranka Slobode i pravde. Uz snimak incidenta stranka je navela da su Đilasa i člana te partije, Đorđa Aleksića, napali aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke. Iz te partije tvrde suprotno da je Đilas napao njihove aktiviste. Policija do ovog trenutka nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa povodom incidenta, javlja Iva Martinović.
Đilas i Aleksić su, kako navodi Stranka Slobode i Pravde, napadnuti posle ponoći u naselju u kojem Đilas živi, kada su prišli grupi muškaraca koja je lepila uvredljive plakate. Na plakatima je pisalo Đilas lopov.
Policija! Dosta!
Nije da tuče. Mi smo se bijemo tamo. Sigurno ne nas dvojica, sa njih deset. Došli smo da pitamo zašto to rade, zašto lepe plakate koje gledaju ljudi koji nekoga vređaju. Udarili smo više puta, mi smo se branili koliko smo mogli, na kraju smo oborili. Đorđe pokušao me zaštiti, njega su šišudrali nego mene. Kad se stvar završila, oni su otrčali niz ulicu.
Rekao je Đilas, koji je sa Aleksićem posle incidenta pregledan u urgentnom centru.
Mislio sam da večeras me bar malo štiti to što sam narodni poslanik i što sam lider opozicione stranke, očigledno oni više ne prezuju ni od čega. Mogu samo da poželim ljudima da se čuvaju mir i da se čuvaju ovim vremenima i ljudski život, ljudska ova glava vrednija priča.
Đilasova stranka tvrdi da je grupu muškaraca predvodio Luka Petrović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke. Petrović je na konferenciji za novinare demantovao da su aktivisti te partije napali Đilasa.
Prvi udarac je upućen od Dragana Đilasa direktno meni, a onda je njegov telohranitelj počeo da udara tu decu. Dok je naša omladina mirno stajala na ulici i lepila plakate, nikoga nisu dirali, nikoga nisu provocirali, radili su svoj stranački posao.
Premijer Srbije i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević reagovao je na društvenim mrežama ocenom da je incident započeo Đilas koji je, citat, napao mlade ljude samo zato što mu se njihove aktivnosti, koje rade aktivisti svih stranaka, nisu svidele. I predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da su mladi aktivisti naprednjaka bili žrtve. Ona je dodala da Đilas, koga je nazvala batinašem i nasilnikom, zbog sukoba mora da odgovara. Opoziciona demokratska stranka zatražila je sa druge strane od nadležnih da sankcionišu funkcionera naprednjaka Luku Petrovića zbog, kako su saopštili, napada na Đilasa. Oni zahtevaju i da Petrović podnese ostavku na funkciju sekretara za investicije u gradu Beogradu. Smenu Petrovića i reakciju nadležnih zatražile su i druge stranke opozicije. Povodom incidenta oglasio se i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula. Naveo je da javni prostor ne sme biti poligon za nasilje nad političkim suparnicima. Klasteri se ne otvaraju šakama, naveo je Picula, implicirajući na očekivanje vlasti u Beogradu da će u januaru otvoriti klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Akcija Zastani Srbijo nastavljena je i ovog petka u gradovima širom Srbije. Na 15 minuta su na gradskim saobraćajnicama zastali studenti, đaci i građani kako bi odali počast stradalima u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu i zahtijevali kažnjavanja odgovornih za tu tragediju. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Od parola dizajniramo novo društvo, sloboda za ljude, zatvor za neljude, pa sve do poruke da su učitelji, nastavnici u studente, još jednog petka blokirane su ulice i raskrsnice širom Beograda i mnogih gradova Srbije. Akcija Zastani Srbijo blokirala je saobraćaj tačno u 11.52 časa, što je tačno vreme kada se 1. novembra obrušila nadstrešnica na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu, usmrtivši 15 ljudi, dok je dvoje i dalje teško povređeno. Ovog petka akciji su se priključili i prosvetari, koji su na poziv reprezentativnih sindikata obustavili rad 20. decembra u znak solidarnosti sa studentima. Zaposleni u osnovnim i srednjim školama, kao i brojni učenici tih škola, studentima su se pridružili iz solidarnosti, ali i zbog nezadovoljstva odlukom vlade Srbije da zimski raspust počne 24. decembra, što je 7 dana ranije nego što je planirano. Predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Snežana Romandić-Petrović, za RSE je rekla da ova odluka vlade nije doneta u korist dece, već iz straha za vlast.
Sada se nalazimo u situaciji da vlast pokušava da nas sve skupa ignoriše, tako što će nas poslati kući na raspust ili okrenuti glavu na drugu stranu kada se okupljaju mladi na ulicama i praviti se da se ništa ne dešava i da prođe samo od sebe. Na nama je da li može da prođe ovog puta, da li treba da prođe ili se nalazimo u jednom trenutku koji je apsolutno zreo da tražimo odgovornost. Mi više straha nemamo, ni od direktora škole, nemamo strah od kolega koje možda ne razumeju, nemamo strah ni od koga. Strah je jednog trenutka morao da stane.
Rekla je Romandić-Petrović i navela da će sva 4 reprezentativna sindikata narednih dana odlučiti o daljim koracima, ali da podrška i solidarnost sa studentima neće izostati tokom praznika i raspusta. U Srbiji je više od 3 nedelje blokirano više od 50 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više srednjih škola. Od početka protesta zahtevaju isto, da se objavi kompletna dokumentacija o padu nadstrešnice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila politička i krivična odgovornost, da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante na protestima koji su širom Srbije usledili nakon tragedije u Novom Sadu, kao i da se oslobode uhapšeni aktivisti na protestima i zaustave krivični postupci protiv njih. Iako vlast tvrdi da je ispunila zahteve studenata jer je objavila dokumentaciju rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu, predstavnici studenata kažu da dokumentacija nije potpuna, te da ne daje odgovor na pitanje ko je odgovoran i šta se desilo.
Ako to treba mjesec dana, mjesec dana. Ako treba pet godina, pet godina. Mi odavde nećemo otići, nećemo odustati do ove borbe dok naši zahtjevi ne budu ispunjeni. Jer sve što mi tražimo to je da živimo u normalnoj Srbiji u kojoj sistem funkcioniše i u kojoj nadležne institucije izvršavaju svoj posao. Tako da mislim da normalna Srbija nije ništa spektakularno da od onoga što mi tražimo.
Rekao je za RSE Uroš Kačarević, student Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Njegova koleginica Dunja Eskić kaže da na fakultetu boravi i dan i noć i da će tu ostati do ispunjenja zahteva.
Evo već nekih 15 dana sam ovdje i dan i noć, spavamo svi tu, svi smo tu zajedno. Naš motiv je da isteramo pravdu za 15 žrtava u Novom Sadu i prosto da dođemo do toga da sistem u ovoj državi funkcioniše, jer mislim da smo dovoljno hrabri svi trenutno da isteramo ono što smo zamislili.
Pored Beograda, gde je akcija organizovana na više lokacija, ispred Fakulteta političkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, elektrotehničkog i pravnog, kao i na Studentskom trgu u centru grada, Zastani Srbijo je zaustavila raskrsnice i na više lokacija u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Somboru, Čačku i drugim gradovima. Betonska nastrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice, posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim europskim standardima. Zbog sumnje na propuste prilikom rekonstrukcije stanice uhapšeno je 13 osoba. Među njima je bio i doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je posle nekoliko dana pušten iz pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Napredak Kosova od nezavisnosti se razlikuje od pitanja do pitanja. Možda nije postiglo sve što je htjelo, ali se izgradilo kao suverena država u evropskoj porodici. Ovo je između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao Frank Wisner, nekadašnji izaslanik Sjedinjenih Država u pregovorima o statusu Kosova. Šta je bivši američki diplomata rekao o zajednici srpskih opština, ulasku Kosova u NATO i odnosu buduće američke administracije prema Zapadnom Balkanu, saznajte u prilogu Gorana Katića.
Srbija ni dan danas nije spremna da prihvati realnost nezavisnog Kosova, pa zato sporazumi između dvije zemlje u suštini ne funkcionišu. Ovo je između ostalog rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Frank Wisner, nekadašnji izaslanik Vašingtona u pregovorima o statusu Kosova. On je istakao da se Srbija dosljedno suprotstavlja nezavisnosti Kosova, te da je blokirala njegovo pristupanje Ujedinjenim nacijama. Ocjenjuje da se ta situacija neće riješiti dok Srbija ne bude spremna da razvija dobrosusjedske odnose sa Kosovom.
Evropske institucije su se trudile da pomognu obema stranama da se okupe kako bi uspostavili osnovu koja je prihvatljiva za obe strane. Nisu uspeli, ni Sjedinjene Države nisu uspele. I mislim da dok Srbija ne odluči da je u njenom interesu to što će dozvoliti Kosovu da bude potpuno nezavisna nacija, ništa se neće desiti. Neće biti postignut konačni status.
Bivši američki diplomata ocjenjuje da je ideja o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom dobra u smislu njihove jače saradnje i održavanja institucija kulture. Ipak ocjenjuje da Srbija preko ovog institucionalnog aranžmana pokušava da umanji položaj Kosova kao nezavisne nacije i da bez priznanja kosovske nezavisnosti ni taj aranžman neće biti uspješan.
I think Kosovo for its own reasons should create.
Mislim da bi Kosovo iz svojih razloga trebalo da stvori zajednicu opština sa srpskom većinom koja ima ograničene odgovornosti u oblastima kulture, obrazovanja, lokalne bezbednosti, oporezivanja i slično, ali nema suvereni status koji bi poremetio funkcionisanje kosovske nacije.
Kosovan nation.
Prema njemu, mjere koje su prištinske vlasti vršile na sjeveru Kosova su ispravne i trebale su biti poduzete mnogo ranije. Što se tiče nadolazeće administracije u Vašingtonu, iako kaže da je prerano govoriti o njihovom odnosu prema Zapadnom Balkanu, ne očekuje da će to biti prioritet, obzirom na dešavanja u Ukrajini i na Bliskom istoku. Nada se da se neće, kao u prethodnom Trumpovom mandatu, razmišljati o novim teritorijalnim rješenjima.
Ako počnete da se bavite teritorijalnim integritetom balkanskih država, otvarate Pandorinu kutiju, otvarate krizu u celom balkanskom regionu, a njihovi narodi se svađaju oko toga gde treba da povuku liniju.
Wisner je istakao da bi Kosovo trebalo biti kandidat za članstvo u NATO savezu, čime bi širi region morao da prihvati suverenitet Kosova. Također je dodao da, iako Beograd ne priznaje nezavisnost Prištine, treba da postoje makar djelomični sporazumi o trgovini, kretanju ljudi i kulturnoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države suočene su sa mogućim zatvaranjem vlade. Zastupnički dom sinoć nije uspio da usvoji revidirani plan potrošnje koji su predložili republikanci kako bi se gašenje vlade spriječilo. Više u prilogu Jovane Krstić.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država samo jedan dan deli od toga da ostane bez novca. Za usvajanje revidiranog plana potrošnje bila je potrebna dvotrećinska većina u zastupničkom domu, ali taj uslov nije ispunjen. Bez toga, vlada se suočava sa potencijalnim zatvaranjem u petak u ponoć. Zajedno s većinom demokrata protiv usvajanja glasalo je i 38 republikanaca, iz čijih redova je i stigao plan. Uoči glasanja i demokrate i republikanci su upozorili da će ova druga stranka biti kriva ako Kongres dozvoli da se vlada zatvori. Novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump osujetio je prethodni sporazum o financiranju koji je republikanski predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson sklopio s demokratama. Trumpova osuda tog dvostranačkog sporazuma usledila je nakon žestokih kritika koje je na račun tog dokumenta izneo njegov saveznik milijarder Elon Musk. Zamenski zakon koji je odobrio Trump povezao bi vladino finansiranje s dvogodišnjom suspenzijom limita saveznog duga, koji određuje koliko vlada može da pozajmi za plaćanje svojih računa. Lider manjine u predstavničkom domu, Hakim Jeffries, nazvao je taj predlog smešnim.
Nastavit ćemo da se borimo za građane Amerike. Zato glasamo protiv ovog zakona i da zaustavimo ovo nepromišljeno, regresivno i nazadno republikansko gašenje vlade.
Predsjednik zastupničkog doma sada mora da smisli novi predlog, a sad mu otkucava, piše BBC. Savezne agencije oslanjaju se na godišnje finansiranje kako bi funkcionisale. U slučaju da Kongres ne uspe da usvoji 12 zakona o potrošnji koji čine proračun potrošnje, te agencije moraju da prekinu određene funkcije. Osnovne službe poput onih za zaštite granica, medicinske zaštite, sprovođenje zakona i kontrole vazdušnog saobraćaja nastavljaju da rade, ali mnogi savezni uposlenici mogu da ostanu bez plate. Očekuje se da će se zastupnici vratiti na svoja radna mesta u petak ujutru po američkom vremenu, što znači da će imati manje od 24 sata do potencijalnog gašenja vlade.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad mi nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi babi.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sareka Alma, koju sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti, kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misa Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka ovog društva. Znači da smo Bog da bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, u užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorimo o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi i bez namjere da to čini ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu u mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
mislim da su oni jedina ono, organizacija koju ljudi vjeruju generalno, bar takav imaju taj neki povratni ono što se oni kad se traži nešto ono dvije marke pomoć neka, pa ako je pomoć ba ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno od o nekim državnim institucijom, nećemo tako, jer da on to radi prilično transparentno. Ali sad mislim da su opravdali povjerenje, tako u meni to je.
Tako vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu treba ipak država prvo da reaguje. Ja.
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koriste. Dakle, ljude bolje, najlakše animirati su oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milion unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć. To, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne od porodice, prijatelja, daljih poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tim, sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono domena ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo, dugo išlo dok nije organizacija. Onda svakim danom rasla, dan danas evo svaki dan raste, kad evo vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi BA, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost, da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijelo u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do niko ima i namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja bih voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanje rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznorazni, zašto objavljujete toliko količinu fotografija. Ali je rekao da mi ne objavljujemo ni 10. dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasično vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono ljud što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomozba, kako smo i već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi tu uručimo drugim ljudima u vaše ime. Ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi ne čitaju? Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja malo da pomognim. Hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo?
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kost. Ja sam išla pomoći ba da doniram kost. Da, dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinuje ljude ovdje kod nas. Dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se Pomozi BA i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana, Ida, Hena, Džana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da se ja, da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepuštate sam sebi. Onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobrit, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila, rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite, hoćete li mi dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od Pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto to ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papiru, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja, onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, narod izgubio povjerenje. Dakle, često pomozi ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni pomozi ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo sto, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo, da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo, evo vam, 44 imena i prezimena. Prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja, koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca, vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer kao, evo ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, i reći doća svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, okej. Okay. Dođem sutra, opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan od 2 šnite. A ja sam to platio. Jer na taj odgovor treba postati, svi sebe privatno pitanje, sad na stranu pomoć, ba, na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomoć, ba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo, u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas, odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba, u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženja o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se, jer je kolabirao prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jedni drugi, bez obzira na nacionalnu i ne znam kako, već više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno. Dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Ja, svaki ima tu potrebu da pokaže svoju ljudskost.
Apsolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel, koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije, skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade.
Ma naravno, to će biti i ostati, jel, i nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto od tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, je li, zadovoljava Pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno, ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi ba, i govorimo inače. Pogledajmo kako naši ljudi trče jednim drugima da pomognu, samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa, kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije. Jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jeli, i Pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja tolikog upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i Pomozi ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Boga mi se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu.
Sad ćemo mi to, Amidža, sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoje empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate pomoć.